Apostoļu Pāvila vēstulē Efeziešiem 5. nodaļā, 15. un 16. pantā lasam. Tad nu raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Āmen. Mēs pateicamies, Kungs Jēzu, par to, ka Tu neliedzi savu gudrību nevienam cilvēkam. Un paldies, ka arī Tavā vārdā mēs varam tik daudz ko lasīt un mācīties un saprast, kā savu dzīvi nodzīvot gudri, lai tā ir svētīta, laimīga, piepildīta un beidzas mūžībā. Kungs, svētī arī šodien, kad Tavu vārdu kopīgi gribam pārdomāt. Āmen. Kā jau daudzkārt šajā dievkalpojumā tika pieminēts, tad pirms pāris dienām sākās 1. septembris un atkal jauns mācību cēliens. Tie, kur bijāt 1. septembrī vakarā šeit Mateja baznīcā uz 1. septembra koncertu, droši vien bijāt pārsteigti, ka dievkalpojums, jeb koncerts, jeb kad dievnams bija tik pārpildīts. Pēc ilgiem laikiem cilvēki stāvēja kājās, jo nebija vairs kur apsēsties. Un, protams, cilvēki varbūt tās gribēja satikties pēc vasaras, bet nu, tas liecina, ka 1. septembris tomēr ir ļoti lielai sabiedrības daļai, ļoti nozīmīgs. Jo pēc vasaras sāks atkal kāds cits cēliens, kas prasa disciplīnu, kas prasa saņemšanos un kas gal galā arī atalgojas ar kādām zināšanām vai diplomu vai skolas beigšanu. Bet pat ja mums 1. septembris ir aiz muguras un mēs varam tā atvieglot nopūsties, ka mums vairs nav jāmācās, tomēr 1. septembris atkal un atkal mums ikvienam pajautā, vai patiesi mums nevajadzētu pieaugt gudrībā, pieaugt zināšanās, pieaugt saprašanā. Šodien mēs domāsim par gudrību. Un domāsim par gudrību tādos trijos virzienos, ka gudrība ir zināšanas, gudrība ir tikums un gudrība ir ticība. Un tā kopīgi par to domājot, tad arī varam sev pajautāt, kurā no šīm sfērām zināšanās, tikumā vai ticībā mums vajadzētu pieaugt gudrībā. Es atceros, ka savā laikā, kad mācījos Liepājas lietišķajā mākslas vidusskolā, tur bija vēstures un filozofijas pasniedzējs, skolas direktors Ričards Rubīns. Un viņš bija neordinārs cilvēks ļoti daudzās jomās. Un viņš ik pa brīdi arī izprovicēja skolniekus uz tādām diskusijām vai arī rakstīt kādus kontroldarbus. Un tā vienā stundā viņš saka, nu tagad paņemiet tīru papīru lapu, rakstīsim kontroldarbu. Un, protams, no sākuma viss tā protestē, ka nekas jau nebija teikts un esam sagatavojušies, bet, nu kā jau tas parasti beidzās, neko tas nelīdz. Un viņš saka, un tagad pierakstiet to jautājumu, par kuru jums jāuzraksta tādu mazu eseju. Un tas jautājums bija, kas ir muļķis? Un mēs tā nopūšamies, vai ko vieglas jautājums. Bet tad, kad tu sāc domāt un rakstīt un par tiesi nu, tā iedziļināties, kas tad ir negudrs, kas ir muļķis un kas ir gudrs, un ņemot vērā, ka tas bija padomju laiks, ja padomju gadi, kad viss bija ļoti sakārtots un strikti regulēts, tad beigās jau to, ko mēs domājam, kas ir muļķis vai kas nepareizi domā, tas īstenībā nemaz nav muļķis, un kas varbūt domā pareizi, īstenībā nav ne brīvs cilvēks, ne arī īsti gudrs. Un tikai vēlāk mēs sapratām, ka ar tādām neordinārām metodēm vai jautājumiem šis skolotājs gribēja mums iemācīt vienu lietu, iemācīt domāt. Neatkarīgi no sistēmas, neatkarīgi no varas, no apstākļiem, tā vērtākā lieta, ko skolā mēs varam iemācīties, ir pastāvīgi domāt. Tātad šodien par gudrību. Kad mēs dažādās enciklopēdijās vārnīcās ierakstītu vārdu gudrību un skatītos, kas tad nozīmē gudrība, tad mēs varētu daudz un dažādas atbildes atrast. Nu, piemēram, Webster vārnīca saka, ka gudrība ir spēja pareizi pielietot zināšanas. Kāds cits vārnīca saka, gudrība ir zināšanas un pieredze balstīta darbība, lai atrisinātu dažādas problēmas. Cits saka, gudrība ir zināšanas, zināšanās un prasmēs balstīta pieredze, kas ļauj izdarīt pareizus lēmumus. Gudrība ir zināšanas, kā sasniegt nospraustu mērķi. Cits šodien saka, ka gudrība būtībā ir spēja izmantot pieejamos resursus. Tātad informāciju vai tehnoloģijas vai kādu citu cilvēku pieredzi, vai tavas paša prasmes, arī tavu laiku, naudu, kādus citus resursus, to saliekot kopā, tad arī sasniegt rezultātu. Un, protams, cits saka, ka gudrība ir vienmēr apgūt ko jaunu un mācīties no pieļautām kļūdām. Bet tātad, kā jau es sacīju, šajā rītā, jeb jau dienā, domāsim par to, ka gudrība ir zināšanas. Un nevelti ir tas saciens mūžu dzīvo, mūžu mācies. 90. psalmā, 12. pantā lasam, māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam. Jeb citiem vārdiem sakot, psalmists aicina mums dzīvot tādu dzīvi, kad kļūstam gudri. Jautājums ir, kur tad var iemantot zināšanas? Un viens no visefektīgākiem zināšanu un dzīves gudrības avotiem ir līdzcilvēki. Un, protams, vislabāk tas jau ir ģimenē, kur ļoti daudz, ko mēs varam iemācīties no tēva un no mātes, jeb arī no saviem vecvecākiem, arī no brāļiem un māsām. Salamāna pamācībās mēs lasam, mans bērns paklausi, sava tēva pamācībai un nepamet savas mātes mācību. Vēl Salmans saka, uzklausiet mani bērni sava tēva pamācības. Ievērojiet, ka jūs mācītos un kļūtu gudri. Un ģimenē savos tuvākajos cilvēkos jau būtībā mēs iemācamies pamatu visai dzīvei. Jo mēs iemācāmies ļoti daudz praktiskas lietas, kā tikt galā ar ikdienu. Es atceros, kad savā laikā mamma pa vasaru paņēma kādu puiku no bērna nama, lai viņš padzīvojas pie mums ģimenē. Tad bija ārkārtīgi pārsteidzoši vērot, ka šis pusaudža zēns nemācēja elementāras lietas. Nu, piemēram, ka mamma teica, tagad sagriez gurķi, viņš nesaprata, kā gurķis ir jāgriež. Vai šķēlēs, vai gareniski, vai kubiņos, vai kaut kā tā. Viņš nemācēja aizdedzināt gāzes plīti un daudz citas lietas. Un tad mēs viņu mācījām, un tad viņš pats arī mācījās, piemēram, izjauc modinātāju pulksteni, bet tur mēs vairs tad arī nespējām neko līdzēt, un tur arī mūsu zināšanas pietrūka. Bet pie vecākiem mēs ļoti daudz ko iemācāmies. Mēs iemācāmies ne tikai kādas praktiskas lietas, bet arī iemācāmies, kā veidot attiecības. Kā sadzīvot vienam ar otru, kā tik galā ar stresu, kā tik galā ar garstāvokļa maiņām, kā atrisināt konfliktus, kā veidot attiecības ar citiem cilvēkiem. Mēs no līdzcilvēkiem iemācāmies arī to, kā tikt pāri problēmām, kā tikt galā ar sāpēm, pārbaudījumiem, ar kādiem lieliem izaicinājumiem. Un ļoti labi ir jau, mēs varam no saviem vecākiem vai arī līdzcilvēkiem uzzināt par to, ka dzīve nav tikai laicīga un materiāla, bet arī uzzināt kādas lietas par garīgiem vai ticības vai kristības jautājumiem. Tad mēs varam daudz ko mācīties no līdzcilvēkiem un tajā pašā laikā arī jautāt sev, ko tad es varu nodot tālāk citiem. Gudrību mēs varam mācīties arī, protams, skolās un dažādās izglītošanās iespējās. un kur mēs apgūstam kādu profesionālu amatu vai arī kādas spējas un prasmes, bet ļoti daudz, ko varam iemācīties arī tajā dzīves situācijā, kurā esam. Un paklausties, ko Salamans atkal saka 14.8. Saprātīga vīra gudrība ir tā, ka viņš neko savā ceļā neatstāj neievērotu. Un mēs jau kadreiz vai nu sava darba dēļ, vai savu pienākumu, vai dzīves rutīnas dēļ ejam tādās sliedēs, ka dažkārt nu, tikai redzam sev kaut ko priekšā un kļūstam ļoti šauri un reiz arī ļoti izolēti gan savās zināšanās, gan informācijā, gan arī attieksmē. Bet Dievvārds saka, tā ne, ja tev ir dzīvē dots kāds laiks dzīvot, tad to pieņem, ka Dievs tev to ir devis kā iespēju, kur tu vari no tā kaut ko mācīties. Neatstāj neko savā ceļā neievērot. Un vēl vairāk Filipiešiem 4:8-9 Pāvils saka, beidzot vēl brāļi, kas vien ir paties, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, un ja ir kāds tikums, un ja ir kas cildināms, par to domājiet. Ir labi tomēr ik pa brīdim palasīt un uzzināt kaut ko jaunu, interesēties par kādām lietām. Ir labi arī piedalīties nu, kādās izglītojušās konferencēs, sanāksmēs, arī mūsu baznīcā parasti notiek divreiz gadā vadītājiem kādas lekcijas un diskusijas, lai kādu jautājumu labāk saprastu un iedziļinātos. Novembrī būs atkal tā Global Leadership Summit konference, kur pasaules vadošākie cilvēki runās par savu pieredzi. Un arī ar katru cilvēku, ko Dievs mums dod ceļā, mēs varam mācīties un mēģināt kādas lietas saprast. Kaut vai uzzināt par to, kāpēc ir tāda situācija, kā viņš uz to skatās un kāda ir viņa pieredze. Tātad mēs varam mācīties no tiem apstākļiem, no vēstures, no situācijas, ko Dievs mums ir piešķīris. Bet neapšaubām Dieva vārds saka, ka gudrība nāk no Dieva. Daniels 2:20-21 saka, slavēts lai ir Dieva vārds no mūžības uz mūžību, jo viņam pieder gudrība un vara. Dievam pieder gudrība un vara. Dievs liek mainīties laikiem un dzīvēm. Dievs atceļ un ieceļ ķēniņus. Viņš dod gudriem gudrību un saprātīgiem saprašanu. Salamans 19:21. Daudz nodomu ir vīra sirdī, bet pāri visam stāv un paliek tā kunga padoms. Redziet, Dievs ir radītājs. Dievs ir gudrību avots. Un cik tas būtu muļķīgi, ja mēs neizmantotu šo brīnišķīgo iespēju un žēlastību un nākt pie gudrības Dieva. Kadreiz jau bērni arī saniķojas un negrib paklausīt vecākiem un iet savu ceļu, un mēs pasmaidam, kādu laiku pagaidam, un tad, protams, atkal par bērniem rūpējamies, jo saprotam, ja bērns paliks savās iegribās un sacelsies pret vecākiem, viņa dzīvei un dzīvībai būs briesmas. Un tāpēc ir tik labi, ka mēs apzināmies, ka mums ir tā žēlastība, ka mēs varam jebkurā laikā pieiet pie gudrības Dieva un lūgt padomu. Gudrība ir zināšanas gan savā amatā, savā profesijā, ikdienā, attiecībās ar cilvēkiem, bet arī garīgajā sfērā. Un tas jautājums ir, vai mēs esam gudri tajos Dieva dotos žēlstības līdzekļos, kā lūkšanā, kā Dieva vārdu lasīšanā, kā svētā gara vadībā, vai kā Dieva aicinājumā un kalpošanā, vai tur izteicis mūsu zināšanas, pieredze un gudrība. Tātad gudrība ir zināšanas, un par to mums daudz it kā nebūtu jārunā un jādiskutē, jo tā ir tā kā aksioma. Bet Bībele runā, ka gudrība ir arī tikumība. Jeb citiem varam sakot, ka gudrība ļoti cieši iet kopā ar morāli, ar svētumu vai skaidrību. Un tādā izpratnē gudrība, jeb gudra rīcība vienmēr ir izvēle. Nu, paklausties atkal, ko Salamans saka 9:10. Gudrības sākums. Gudrības sākums ir tā kunga bijāšana. Un izprast, kas svēts, tā ir atzīšana. Ieps 28:28 saka, bet cilvēkam viņš teica tikai vienu. Redzi, bijība tā kunga priekšā, tā ir gudrība. Un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana. Mums jau kadreiz liekas, ka ja es iegūtu kādas zināšanas, spējas, gudrību, tad es daudz ko dzīvē varētu sasniegt. Un ļoti daudz cilvēku tā arī rīkojas. Bet redziet, ja gudrība neiet līdzi ar atbildību vai morāli vai tikumu, tad no zināšanām un gudrības var būt arī ļoti liels ļaunums, ko jau cilvēks vēsture ļoti pierāda. Tas jautājums ik reiz, kad mēs kaut ko gribam uzzināt vai apgūt vai iemācīties, ir, kāpēc man tas ir vajadzīgs? Ko tas man dos, jeb kā es izlietošu savus zināšanas? Un redziet, visbiežāk mēs jau mācamies, visbiežāk mēs grūti nopūlamies, visbiežāk mēs savā dzīvē kaut kam ziedojamies, lai apmierinātu savas vajadzības. Mēs esam gatavi kaut ko mācīties un apgūt, lai es varētu piepildīt savas vēlmes, lai es varētu īstenot savas ieceres, savus nospraustos mērķus. Un redziet, ja mēs domājam, ka zināšanas un gudrība ir vajadzīga tikai man pašam, tad ļoti ātri tā var saukt kopā ar varu, ar spēju izmantot citus cilvēkus savam labumam, ar spēju lietot citus savām interesēm. Un tāpēc jau mēs redzam, ka pasaule nebūt nav ne mierīgāka, ne labāka un laimīgāka. Dažkārt mēs sadraucamies, ka tā ir ļoti piesārņota un ka dabas resursi tiek nežēlīgi izmantot. Tā pamatā jau ir egoisms. Egoisms. Jeb kāpēc šodien ir tik nemierīga pasaule un tepat Eiropā gan arī katru dienu ir kāds terorakts un kāda vardarbība un karošana un lielas problēmas? Tāpēc, ka cilvēki savas zināšanas jeb savu spēju grib izmantot, lai pakļautu citu savam labumam. Bet Bībele saka, ka gudrības mērķis ir citu labumam, citu svētībai. Gudrība bez tikuma ir kā kuģis bez stūras vai enkura. Gudrs cilvēks, bet bez tikuma ir augsts aprēķinātājs vai paštaisns negodīgs izmantotājs. Un tas nozīmē, ka dievišķa gudrība ir meklēt un turēties pie tādiem principiem, kas citiem cilvēkiem var nest kādu labumu un svētību. Gudrs cilvēks ir tas, kurš izmanto savu zināšanu, savu dievdoto talantu un spējas citu svētībai. Gudrs cilvēks saistībā ar tikumību nozīmē arī to, ka mēs izvairamies no tām važām, slazdiem, kārībām, kuros Sātens mūs grib ievilināt. Un mums jau katram ir kāda vājā vieta, kurā mums ir jābūt uzmanīgiem. Gudrība ir skaidri un droši pateikt nē lietām, cilvēkiem, aicinājumiem, kas mūsu dzīvei nenāk par labu. Pirmajā psalmā, pirmajā pantā mēs lasam, svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Salamans atkal 1:10 saka, mans bērns, ja tevi ļauni grēcinieki vilina, tad neseko viņiem. Salamans 24:1, neseko ļauniem ļaudīm un nevēlies būt pie viņiem. Un redziet, it sevišķi jau jauniem cilvēkiem un tāpat arī mums katram ir dilēma, ka mums ir jābūt pasaulē un mēs esam aicināti būt par sāli un par gaismu un mēs esam aicināti būt par Dieva darbu turpinātājiem. Un tajā pašā laikā mums ir jāizšķira, vai mēs spējam pastāvēt un Dievu apliecināt, vai tas ļaunums, grēks un sātana kārdinājumi ir stiprāk un spēj uzvarēt mūs. Un ja tas tā ir, un ja mēs nejūtamies droši un pārliecināti, tad labāk neiet tādās vietās, netikties ar tādiem cilvēkiem, neļaut savā sirdī un prātā un dzīvē ienākt lietām, kas mūsu dzīvi izpost. Un tā ir gudrība pateikt nē, tam, kas nav pēc Dieva prāta, pateikt nē tam, kas ir nesvēts, pateikt nē tam, kas ir ļauns un grēcīgs. Un jo vairāk mūsu ikdienā ir Dievs un viņa vārds, jo mums arī ir lielāka drosme un spēks un skaidrība izšķirties par to, kas ir labs un svētīgs. Un mācītājs jau no sākuma minēja, ka ķēniņš Salamans, kad tika svaidīts par ķēniņu un kad viņš lūdza Dievam kādas īpašas lietas, un tur pirmā ķēniņa 3:9 Salamans lūdz, dod savam kalpam dzirdīgu sirdi, lai saprastu, kas ir labs un kas ir slikts. Un ļoti bieži jau mēs zinām, un Dievs caur sirdsapziņu, caur svēto garu mums skaidri pasaka, kas ir labs un slikts, bet ja tev ir šaubas, ja tu īsti nezini, saki to, jautā to Dievam, un tev būs pilnīgi skaidrība. Tātad gudrība ir ļoti cieši saistīta ar tikumību. Un tā pēdējā lieta, gudrība ir arī ticēt. Ja citiem varam sakot, gudrība ir attiecības ar Dievu radītāju. Ieba 22:21, mēs lasam, iedraudzējieties taču ar Dievu un saglabā mieru ar viņu, no tā tev nāks labums. Tātad draudzība ar Dievu, miers ar Dievu ir mūsu mieru un svētības atslēga. Romiešiem 12:2, netopiet šajā pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un redziet, mēs jau šodien knapi tiekam līdz laikam, knapi tiekam līdz tām tehnoloģijām un tam progresam, kas ir visās dzīves jomās, un lai mēs neizkristu ne darbā, ne arī ikdienā, ne vispār dzīvē, nu tad mēs kaut ko mācamies, apgūstam jautājumu, lai mēs tiekam līdzi, lai saprastu, nu kas tad šodien notiek un kā mēs varam rīkoties. Bet Dievvārds saka, nevienmēr tas ir izšķiroši. Tas galvenais uzdevums ir saprast, kas ir Dieva griba manā dzīvē. Un tāpēc tas jautājums ir, cik tad mēs esam satraukušies par to, vai patiesi man ir kādas zināšanas par Dievu. Man ir kādas zināšanas, skaidrība un gudrība par to, ko Dievs grib, lai manā dzīvē es daru. Efeziešiem 5:17, tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Kā mēs varam toties Dievu gudrībai? Noliekot savu pašu gudrību, ja citiem varam sakot savu pazemību un lēnprātīgi. Ieps 37:24 saka, viņš, tas ir Dievs, neuzlūko nevienu pašgudro. Dievs neuzlūko pašgudro, kas pats sev šķiet gudrs savā sirdsprātā esam. Jēkabs 1:5 saka, ja kādam no jums trūks gudrības, tas, lai lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots. Redziet, mums jau katram kādā dzīves situācijā pietrūkst padomu. Mums katram pietrūkst gudrības, saprašanas, zināšanas. Bet ja mēs to atzīstam Un ja mēs nākam pazemīgi Dievu priekšā un to lūdzam, lai Dievs dod gudrību un skaidrību, viņš dod. Viņš nepārmet tavu nezināšanu, bet viņš dod. Un tad, kad mēs esam nākuši pie Dieva un viņu piedzīvojuši, tad gudra rīcība ir Dieva tūmā, Dieva klātbūtnē dzīvot. Tas ir kā bērnam būt kopā ar tēvu vai ar māti. Jāņa 14.26 mēs lasam, bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās. Jums visu, ko es jums esmu sacījis. Redziet, jo mēs vairāk vēlamies un gribam būt Dieva tūmā, jo mums ir lielāka skaidrība, lielāka gudrība par to, kas ir labs un vērts un kā mums dzīve ir jādzīvo. Un redziet, dažkārt pat pasaules tādā skatījumā mēs varam likties tā kā atpalikuši, tā kā neīsti iederīgi, tā kā kādi savādnieki, bet tas nenozīmē, ka mums nav gudrības. Paklausieties, ko Pāvils korintiešiem pirmajā vēstulē, pirmā nodaļa 26 tālāk raksta. Raugiet, brāļi, savus aicinātos, nav taču tur daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz augsti dzimušo, bet kas ģeķīgs, jeb kas muļķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros. Un tāpēc mēs it kā gribam iegūt šo laicīgo, pasaulīgo gudrību un zināšanas, un, protams, ir vajadzīga kāda daļa, lai mēs šajā dzīvē spētu dzīvot, bet mums nekad nevajag domāt un tā saprast, ka tas ir viss. Dieva gudrība ir pārāk. Dieva gudrības priekšā visas pasaules gudrība ir tikai kā muļķība vai kā maza bērna domāšana. Un tāpēc tas aicinājums arī sākot šo jauno mācību gadu ir sev pajautāt, cik mana vēlēšanās ir liela un stipra iemantot zināšanas par Dievu. Cik mana vēlēšanās un griba ir liela iemantot gudrību, kas nāk no debes Tēva. Tātad 1. septembris ir sācies, jaunais mācību gads, draudzē jaunais darba cēliens ir sācies. Un kamēr vien mēs dzīvojam, mums ir jāmācās, un mēs esam aicināti nepalikt tajā, ko esam sasnieguši. Un kadreiz tieši kristiešiem arī tajā garīgajā jomā ir tāda tendence, ka to, ko reizes ir sapratuši, piedzīvojuši, ar to tad arī visu mūžu staigāt. Dievs grib tevi vadīt savā pieredzē un atziņā, ar katru gadu, ar katru dienu, ar vien dziļāku un spēcīgāku. Tas jautājums ir, kurās sfērās, kurās jomās tad es esmu zinošs, kur mana gudrība izpaužas. Un lai Dievs palīdz, ka mēs spējam ne tikai apgūt zināšanas, bet ka mūsu zināšanas ir saistīts ar tikumību, ja pareizām izvēlēm un pāri visam, ka mūsu zināšanas jeb gudrība slēpjas Dievā, kas mums ir sevi atklājis. Lai Dievs uz to mums palīdz. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs Jēzus, paldies, ka Tu atnāci uz šo pasauli un atklāji patiesību. Ka Tu atklāji un devi zināšanas par Tēvu, par cilvēka dzīvi, par nāvi, par augšām celšanos, par to, ka mēs esam radīti mūžībai un ka caur Jēzu Kristu mēs varam būt bērni debesu Tēvam. Un ka Tu neesi mūs šeit atstājis nevienus, ne bāreņus, bet es devis visu nepieciešamo. Es atstājis savu vārdu, es atstājis svēto garu, draudzi, lai patiesi mēs varētu skaidri saprast un mācīties, kā šo savu dzīvi laimīgi un svētīgi aizvadīt. Kungs palīdz, ka mēs tavu prātu gribētu uzzināt un savā dzīvē īstenot un piepildīt par visu vairāk. Kaut tava klātbūtne mums būtu dārga un nozīmīga. Arī tad, kad šķirsimies un iziesim atkal mācībās vai darbā vai ikdienas gaitās. Kungs, palīdz mums ikvienam augt gudriem tevī. Caur Jēzu Kristu. Āmen.